Təşkilatlar tələbə qrupları var ki, biz onları maliyyələşdirmişik. Əli Bayramlıdan bir tələbə qrupu var. Artıq onlar bir qeyri hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərirlər. Sumqayıtda bir tələbə qrupu var idi. Onlar artıq yeni bir təşkilat yaradılar və həmin gənclər qrupu artıq bir qeyri hökumət təşkilatına çevrildi. Yəni belə deyək, biz artıq onların ilkin təşəbbüslərini dəstəkləyirik və onları bu yola salırıq. Yəni gənclərin ictimai inkişafı ilə bağlı bir yola salırıq. Və onların mütəmadi olaraq imkan dərəcəsində bizə maliyyələşdiririk. Elə qrup var ki, biz artıq onu üçüncü dəfə də maliyyələşdiririk. Artıq həmin qrup bir təşkilata çevrilib və mükəmməl işin həyata keçirir.
Maraqlıdır, hər hansı bir problemi həll edən və yaxud həll etməyə təşəbbüs göstərən bir tələbə qrupu varmı?
Təbii ki, yəni əgər onlar olmasa biz 50-yə yaxın bu layihəni necə maliyyələşdirərdik? Təbii ki, o layihələr elə belə layihələr öz gəlib hansısa bir təkliflərini, qısa fikirlərini bizə demirlər. Bizim xüsusi ərizə formamız var. O ərizə formasında onlar öz layihələrini yazırlar, öz fəaliyyətlərini təsvir edirlər, əsaslandırırlar ki, bu layihənin necə olacaq, nəyə görə bu layihə vacibdir və bundan sonra onun davamlılığını yazırlar ki, əgər bu layihə maliyyələşdirdikdən sonra bunun davamlılığı necə olacaq? Yəni, layihə qutardı, biz maliyyəni verdik sonra, bəs sonrasını artıq tələbə qrupu özü davam elətdirir. Əgər bunları biz görmürüksə, bu fəaliyyətin davamlılığını və yaxud da effektivliyini görmürüksə, onda biz onu maliyyələşdirmirik. Bunlar hamısı biz artıq seçimdə, bizim idarə heyəti var, belə deyək də o idarə heyətində müxtəlif ekspertlər onu seçirlər və dəyərləndirirlər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, xatirə dəftərimizə bu dəfə qonaq olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Gəlin birlikdə onun müsahibəsinə qulaq asaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq. Gənclik illərindən cizgilər.
Bir tərəfdən totalitar bir cəmiyyətdə yaşayırdıq. Seçim imkanının demək olar ki, olmadığı bir dövrdə yaşayırdıq. Çünki o bir tərəfdən gənclik-gənclikdir. Mən öz gəncliyimi, yəni xoşbəxt günlərim hesab edirəm. Bütün istəyir totalitar cəmiyyət olsun, istəyir diktator olsun. Uşaq üçün, gənc üçün hər zaman öz enerjisini tədbiq eləməyə istiqamət var. Dostlar var, yoldaşlar var, ilk məhəbbət var, ilk toqquşmalar var, hər şey var.
Mübahisə.
Keçdiyim bütün yollar.
Birinci kursda hələ bizim o zamanın dəbiyinə uzun saç saxlamaq imkanlarımız var idi. Və bir gün müəllimlərimizdən biri, mən auditoriya daxil olmaq istəyəndə saxladı ki, bu nə saçdır, bu qədər uzun saç, Azərbaycan kişisinə yaraşarmı və s. və s. Mən dedim ki, vallahi müəllim, nə bilim, biz Azərbaycan tarixi kitabını açanda orada Koroğlunu, Qaçaq Nəbini, Cavanşiri, başqa qəhrəmanları görmüşük. Hamısının çox uzun, gözəl saçları olubdu. Ona görə bəlkə təsir altına düşmüşük. Dedi, keçişəri bana, keçişəri. Bir söz demədi.
Gənclik səhvi.
Gözlərin bu dünyaya
Taliyyəmə müəyyən dərəcədə təsir edən qərarlarım olubdu. Orta məktəbin yuxarı siniflərində texnikerlərə daha çox diqqət yetirirdim, riyaziyyata, fizikaya. Universitetin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmağa hazırlaşırdım. İmtihanlara hazırlaşmaq mərhələsində daxilində birdən-birə elan gördüm ki, o zamanki Leningradın, indiki Peterburqun ölkəşünası fakültəsinə yer ayırıblar Azərbaycanlı gənclər üçün və qəfildən sənədlərimi həmin istiqamətə verdim və fizika-riyaziyyat istiqamətindən əl çəkdim. Orada ilə alındakı 3 yerə 20-dən çox iddiaçı var idi. Mən ümumiyyətçilərə görə 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürdüm bir nəfərlə. Nədənsə həmin şəxsi göndərdilər Peterburqa. Mən isə təklif elədilər ki, Bakıdakı humanitar ixtisaslardan birini seçib davam eləyə bilərəm. Mən hər halda Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini seçdim və tarixçi oldum. Demirəm ki, bu səhvdir. Səhv hesab eləmirəm bunu. Ancaq hər halda hesab edirəm ki, taliyyəmə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən qərarlardan biri idi.
Mehriban gülüşündə nərgizlər yaranıbdı. Mehriban baxışına dallar daranıbdı. Mehriban gülüşündə nərgizlər yaranıbdı. Mehriban baxışına dalgalar dararır,
eşkimi. Sana da al kalk bana, sana olan eşkimi. Sana da al kalk bana, sana da al kalk bana.
(436) 77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24 verilişindəsiz. Bugün gənclərin təşəbbüslərindən danışırıq. Onların təşəbbüsləri hansı problemlərin həllinə yönəlir? Seçdikləri mövzular nə ilə əlaqədardır? Gənclər üçün təhsil mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazov özlərinin maliyyələşdirdiyi 3 qrant layihəsindən çıxış edərək bildirəcək ki, gənclər əsasən hansı mövzulara üst tuturlar, hansı problemləri həll etmək istəyirlər. Cavid Mustafayev, FTM Radio Tələbə Qrupunun nümayəndəsi də özlərinin təcrübələrindən danışacaq bizə.
Yavər bəy, sizin elan etdiyiniz müsabiqələrdə mövzular öncədən təklif olunur, yoxsa gənclər sərbəstdirlər mövzu seçimində?
Müxtəlif mövzular olub. Birinci raundda bu 2007-ci ilin əvvəlində orada artıq biz böyük bir sorğular keçirildi. Sorğuların nəticəsində problemlər müəyyənləşdirildi. O problemə uyğun qruplaşdırıldı. İkincidə fərqli oldu. İkincidə biz artıq gəncləri yığdıq və onların öz problemlərini müzakirə elədilər. Və belə deyək də biz onların qarşısında məsələ qoyduq ki, biz qrant proqramı eləməmişdən qabaq siz bizə öz problemlərinizi deməlisiniz və onları biz sizinlə bir yerdə qruplaşdırmalıyıq. İkinci mərhələdə artıq belə deyək də onların bir başa istəyin oldu. Üçüncüdə isə tam farklı bir şey oldu. Üçüncüdə tam biz mən aktiv vətəndaşım adlı bir aksiya şəklində oldu bu. Mən aktiv vətəndaşım adlı bir mövzu elan elədik. Orada artıq onlar öz aktivlərini necə görürdülərsə sərbəst olaraq öz layihələrində göstərdilər. Bizim bu yaxınlarda fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, artıq bizim bu payız mərhələsində qurtarır və layihələr icra olunur. Hal-hazırda yəqin ki mart ayının sonuna kimi tamamlanacaq və biz ondan sonra növbəti mərhələni, yəni 4-cü mərhələnin elanını verəcəyik.
Çox gözəl. Ümid edirəm ki Cavid darıxmadı biz söhbət eləyənə qədər. Cavid danışardın ki siz necə gördünüz özünüzü mən aktiv vətəndaşam layihəsində və aktivliyinizi necə göstərdiniz? Biraz da mövzunuz haqqında danışardı.
Deməli biz aktivliyimizi yəni bu yönə yönəltdik ki, düşünürdük ki, bu sahədə yəni gənclərin də fikirlərini çatdırmaq vacibdir. Belə ki biz layihədə göstərdiyimiz kimi yəni layihəmizi Azərbaycanın sərhəd rayonlarında həyata keçirməyi nəzərdə tutmuşduq və həyata keçirtdik. Bu rayonlar Tərtər, Goranboy və Tovuz rayonları oldu. Belə ki yəni biz burada yaşayan gənclərin daha çox məktəblərin, yəni yuxarı sinif şagirdlərinin fikirlərini öyrənmək istəyirdik.
Gəlin söhbətimizə burada ara verək və FTM Radio qrupunun keçirdiyi sorğunu dinləyək, sonra yenidən müzakirəmizə qayıdarıq.
Çətin vəziyyətdə yaşayırıq, bütün iqtisadiyyatımıza da çətinlik törədib, yaşamamız üçün də çətinlik olub. Prezidentimiz neçə yerlərdə şəhərcik salsa da, amma əhalimizin yarısı, adamların yarısı yolların qırağında yaşayır, çətin vəziyyətdə yaşayır. İşsizlikdir, çətinlikdir.
İndi hal-hazırda biz Tərtər rayonunda bir hansısa bir idarənin məktəbində idarədə məktəb qurmuşuq. Çox pis vəziyyət dərs keçirik. Hətta soyuq olduğundan siniflərdə dərs keçmək qeyri-mümkündür. Buna görə də bizim üçün çətindir.
Bizim torpaqlara düşmən altındadır. Onlar bizim torpaqlarımızdan özümüzə güllə atırlar. İndi qasqın vəziyyətində yaşayırıq. Məktəbdə köçün ümumiyyətdə dərs keçirik. Çətinliyimiz var.
Həyatıma təsir edib gün atamı alıb. Atam vətən olunda öldü.
FTM qrupuna yer verdiniz, layihələri qalib gəldi. Üstünlükləri nədə idi?
Bunların, yəni bu FTM radio qrupunun bir xoşumuza gələn təklifindən ibarət ki, bu artıq regionlara çıxırlar və region gəncləri ilə Bakı paytaxt gəncləri arasında bir vasitəyə, bir körpəyə çevrilir. Yəni onlar artıq region gənclərində bu proseslərə cəlb edilir. Təbii ki, biz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında işləyirik, bizim təşkilat olaraq da müxtəlif rayonlarında işləyirik. Məsələn, bizim Gəncədə regional ofisimiz var, Mingəçevirdə ofisimiz var, amma bu azdır. Yəni nə qədər regionlarda işləsək azdır. Çünki regionlarda gənclərin aktivliyi çox aşağı səviyyədədir. İnformasiyadan Bakıya nisbətən çox dəfələrlə geri qalırlar. Bizim əsas xoşumuza gələn məqam da ondan ibarət oldu ki, onlar məhz regionlarda işləyirlər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı! ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İndi növbə gəldi, çatdı uğur hekayətlə. Daha doğrusu, yarışları qadağan olmuş idman növü, kapoeira həvəskarı Sərxanın həyatından bir epizod dinləyəcəyik. Reportajı həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb, dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Kapoeira adrenalin zöv, demələr ki, hər şey...
Sərxan 5 il bundan əvvəl 15 yaşından kapoeira ilə ekstremal idman növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Kapoeira heç kimin qul olmağını istəmir, lakin hər an qulluğa hazır olmağı öyrədir. Kapoeiraçıların fəlsəfəsi budur. Bu idman növü kapoeiraçı Sərxanın da həyat tərzində dəyişikliklər gətirib.
Ekstrem həyata həvəsim daha çox alıb. Mən buna zövq alıram. Mən bu hobim olub da. İnsanın özünə güvənini artırır.
O, orqanizmindəki bəzi zəifliklərin də öhdəsindən kapoeiraya gəlir.
Kapoeiranın məşğulundan bəri mən demək olar ki, xəstələnmirəm. Mənim xəstəliyim uzağı 1-2 saat keçir, məşqimin vaxtına qədər. Mən özüm məşq keçirəm, balaca uşaqlara, haricə 4 yaşından başlayıb 14 yaşına qədər. Onların kimsə xəstə olur, gəlir məşqə, məşqədə saxlanır. Çünki hərəkət zamanı qan dövranı tez işləyir, sürətli gedir.
Sərxan yarışları qadağan olunmuş kapoeira idman növünün yaranmasından da danışır.
Kapoeira ilk dəfə Afrikada yaranıb, qullar tərəfindən. Qullar quldarabları məcbur eləyirdilər ki, şəkər qamçısı yığmağa məcbur eləyirdilər, yəni işlədirdilər bunları. Bunlar öz aralarında qullar quldurlara üstün eləmək üçün belə bir şey yaradıblar. Musiqi ilə, dans kimi göstərirdilər ki, bu dans növüdür. Bu quldurlardan da xəbər olmurdu, baxırdılar, zövq alırdılar. Qullar bunu təkmilləşdirdilər və axırda istəklərinə nail oldular. Yəni, üsyan qaldıra bildilər də.
Üsyançı idman növünə marağı Sərxanın ailəsində heç də müsbət qarşılanmayıb.
Əlbəttə ki, məndə evdə yəni, hər hansı bir idman növü ilə təhlükəli boksdur, karate demək icazə vermirdilər. Amma kapoeira bunların hamısına da təhlükəli idi, amma evdəkilər bilmirdi. Mən rəqs adından gedirdim. Təhlükəli olmayan bir şey adından getdim. Yəni, rəqs kimi bilirdilər.
Kapoeira ilə keçən 5 ilində Sərxan problemlərlə yüzləşib.
Mən belimdən travmaya düşdüm, 1 il yarım məşq eləyə bilmədim. Təzəlicə 2007-nin yayından başlamışam məşq eləməyə. Demək olar ki, təzə sıfırdan başlamışam. Sıfırdan demək olmaz, çünki bəzi hərəkətlər hamısını, bəzi hərəkətlərin texnikalarını bilirdim. Həm də üzərimdə yüngüllüyü qalmışdı. Çətin oldu, amma yaxşı oldu.
Sərxan və kapoeiraçı dostları Extreme Team, yəni ekstremal komanda yaradıblar.
Biz kapoeira ilə məşğul olandan sonra parkurla məşğul olduq. Parkur da demək ki, təhlükəlidir. Bundan sonra uşaqlarla belə qərara gəldik ki, biz Extreme Team yaradaq. Extreme Team-in də tərkibinə demək ki, bir çox növlər daxildir. Alpinizmlə məşğul oluruq, rayonlara gedirik, dağazada çıxırıq. Yəni belə çox maraqlıdır adrenalin, istədiyimiz həyat tərzi. Bu timə yararlı olan hər kəs adrenalin tələb eləyən hər kəs iştirak edə bilər.
Sərxan kapoeira ilə məşğul olandan sonra bir xəyala da düşüb. Qaydasız döyüşdə iştirak etmək, bunu necə reallaşdıracağını isə hələ ki götürüb qoyadır. Azalı radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizin müzakirə mövzusu gənclərin təşəbbüsüdür. Onlar bir qrup halında birləşib hansı problemləri həll etmək istəyirlər və onlara kömək edənlər kimlərdir? Həmsöhbətlərim FTM Radio Tələbə qrupunun nümayəndəsi Cavid Mustafayev və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazovdur. Yavər bəy, 4-cü qrant elanı ilə bağlı məlumat verərdiniz. Nə vaxt müraciət edə bilərlər bundan xəbərsiz olan gənclər?
Bu arada hələ hazırlıq işləri gedir. Yəni biz əvvəlki raundu yekunlaşdırmalıyıq və hesabatlar tam yığılmalı və biz qiymətləndirmə aparmalıyıq. Bu təqribən 15 gün ərzində yekunlaşacaq. Yalnız aprel ayının ortasından, aprel ayının ikinci yarısı biz artıq yəqin ki, bu qrant proqramının hazırlıq işlərindən və tam elan olunması işlərini həyata keçirəcəyik. Yəni aprel ayının sonundan bizə tələbə qrupları müraciət edə bilərlər. Aprel ayının sonu, may ayının əvvəllərində. Bu edisiyonu 4 raund müəyyənləşdiririk və 4-cü raundumuza Orada biz hələ ki mövzunu tam dəqiqləşdirməmişik. Yəqin ki biz bu yaxınlarda görüşlər keçirəcəyik, yəni gənclərlə və yenidən sorğular keçirəcəyik və bir də qiymətləndirəcəyik ki biz bu günə kimi nəyə əldə etmişik, hansı sahələrdə daha çox uğurlar qazanmışıq. Hal-hazırda mən fürsətdən istifadə edib bir də məqamda da sizə çatdırmaq istəyirəm ki bizim sonuncu növbədən kənar maliyyələşdirdiyimiz bir tədbir də var ki bu beynəlxalq Novruz festivalıdır. Və bu Novruz festivalı 21-də, martın 21-də təşkil olunacaqdır. Bu artıq elanlar var, yax qruplarda da bu bir elanlar verilib və bu festivalda 30-dan artıq müxtəlif ölkələrdən gəlmiş gənclər də iştirak edəcəklər. Beynəlxalq festivalda ona görə adlanır ki, burada həm xarici ölkə vətəndaşları, gəncləri, həm də bizim gənclər bir arada festival təşkil edəcəklər. Yəni Novruz festivalı. Və biz öz adət-ənənələrimizi həmin insanlara çatdıracağıq.
Yəni dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olar, bəs qoşulmaq üçün kimə müraciət etməlidirlər? Bu haqda da məlumat verərdiniz.
Müraciət üçün gənclər üçün təhsil mərkəzlərində müraciət edə bilərlər. Yəni telefonumuz 434-2203-dür.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Çox sağ olun, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz və bölüşdünüz bizimlə müzakirə etdik bu mövzunu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə də. Sağ olun.
Yavər bəy də öz Novruz şənliklərindən danışdı. İndi isə sıra gəldi bizim sizin üçün hazırladığımız Novruz xəbərlərinə. Novruz xonçamıza Novruz şənliklərlə bağlı elanlar daxildir. İndi onları dinləməyin növbəsidir. Tez xəbər. Novruz bayramını yalnız gənclər arasında keçirmək istəyirsinizsə, diqqətiniz 14-24-də olsun. Oğul Azərbaycan Gənclər Hərəkatı martın 21-də axşam saat 7-də gəncləri Novruz bayramı ilə əlaqədar keçirilən şənliyə dəvət edir. Şənlik caz klubda keçiriləcək. Milli partiya adlanan şənlik milli musiqi, milli geyim, milli rəqslərdən ibarət olacaq. İştirakçılar üçün bir şərt var, yalnız milli geyimdə olmaq. Martın 17-dən 22-nə qədər Azərbaycanda Beynəlxalq Novruz Festivalı keçirməklə məşğul olan Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi martın 21-də gəncləri bir araya gətirəcək. Gənclər axşam saat 6-da Savanna klubda yığılacaq. İştirak arzusunda olanlar Avropa Tələbələr Forumunun ofisinə müraciət edə bilər. Azərbaycan gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı gənclərə qeyri-adi xonça göstərmək istəyir. Martın 22-sində gənclərin xonçasında nə olduğunu görmək istəyənlər xonça partidə iştirak edə bilər. Şənlikdə müxtəlif gənclər təşkilatları toplaşacaq. Məkan isə Roxy Klubdur. Əgər Novruz qonaqlıqları sizi qane etməyibsə, nə etməyi düşünürsünüz? Qarşıdakı Novruz tətilini harda keçirmək istərdiniz? Bu sualın cavabını www.turizm.az saytının forumunda yazın və öz istəklərinizi gerçəkləşdirin.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, Novruz şənlikləri ilə bağlı xəbərləri dinlədiniz. Sizlərlə gələn həftəyə dək sağolaşıram. Bizi 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosunda və həmçinin web səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz, istəyiniz varsa, çəkinmədən 436-77-41 nömrəsinə zəng edin və ismarışınızı qoyun. Amma unutmayın ki, ismarış qoyarkən mesajınızın məhz 14-24 veriliş üçün olduğunu qeyd etməlisiniz. Sizin təkliflərinizi, istəklərinizi, verilişlə bağlı fikirlərinizi dinləməyə hər an hazırıq. Novruz bayramınızı bir daha təbrik edirəm və sizinlə sağolaşıram.
14-24 0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə növbəti şikayət Allahverdi Nağıdan gəlib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır. Dediyinə görə torpaq aktını almaq üçün fevralın 25-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu aktı alandan sonra torpaq komitəsindən kadastr planını alıb torpağını özəlləşdirmək istəyir.
1996-cı ildə Milli Liderimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin torpaq haqqında islahatların verdiyi sərəncama görə həmən o sərəncamda bildirdi ki, müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən torpaqlar vətəndaşların mülkiyyətinə verilir. Mən indi müraciət eləmişəm. Orada başlı ilə görüşdüm. Başlı yazdığı verdi mavinlə, etibar müəllimə. Bu vaxta qədər mən axt ala bilmirəm. Etibar müəllimlə görüşmüşəm. Dünən orada bir şöbə müdürü var, Azad. İndi bunlar əsas gətirir 91-ci ildən bu vaxta qədər aldığın torpağını özəlləşdirməmişsən. Mən də onlara deyirəm ki, adam 96-cı ildəki prezident fərman verdi, mülkiyyətimə keçdi, mən də arxayın oturmuşam. İmkanım olmayıb, bu günləri hörmətli prezidentimiz fərman imzalayıb ipotek kreditisi ilə bağlı, həmən ipotek kreditisinə mən gedib alacaqam. Gedib özümə orada şərait quracağım. Və indi prosesi özəlləşdirməsi mənə akt verginəm. Bunlar da salıblar süründürmətiliyə. O yana sürüdürlər, bu yana sürüdürlər. İmkan daxilində, əgər imkanınız varsa, mənə bu aktı almaqda kömək edəyiriz. Özü də çox maraqlı oldu ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Bunlar seçkilər ərəfəsində özlərini belə aparlar ki, bu düzgün iş deyil axı, bu damatı niyə narahat salırsınız? Seçkiləri bir müddət qalıb, bunlar başlayıb oyunbazlıq eləməyə. Bildiyimə görə, mən bilmirəm, indi qulaq yalansı olaram, sotuna $200 pul istəyirlər. Yəni o $200 mən verməsəm ala bilməyəcəm. Versəm ancaq 91-də yox, lap belə Nikolaydan qalma da olmuş olsa, baxmayıb mənə axt verəcəklər. Bu nə deməkdir?
2001-ci ildən rayon icra hakimiyyətləri torpaq işi ilə məşğul olmurlar. Bunu isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov deyir.
91-də verilib, nə vaxt verilibsə, o sərəncamla bərabər ayrı caktıda verilir o adamlara. İndi onlar onu itiriblər, deyil, müraciət eləsinlər arxivə. Əgər 2001-ci ildən bu tərəfə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyilsə, hər hansı bir sənəd verə bilərmi?
Bəs kimin səlahiyyətindədir bu
azam? İndi 2001-ci ildən bələdiyyələr məşğul olur bu məsələ ilə bağlı, torpaqla bağlı ümumiyyətlə. Bakı şəhərinin rayonlarında rayon icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri 2001-ci ilə qədər olub. O vaxta qədər sərəncam verib torpaq sahəsində ayırıblar. 2001-dən bu tərəfə qəti ixtiyarımız yoxdur torpaq məsələsinə ümumiyyətlə baxmağa, məşğul olmağa, hər hansı bir sənəd imzalamağa, sərəncam verməyə.
Azad bəyəm, amma...
Hamısı vətəndaşa izah olunub. Geçsinlər, müraciət eləsinlər bələdiyyə. Bələdiyyə müraciət müvafiq sualların versinlər, cavab da alsınlar.
Amma Azad bəyəm, baxıb, bizdə heç bələdiyyələrin torpaqlarının konturları da dəqiq məlum deyil. Yəni, həmin torpaq dəqiqmi bələdiyyənindir?
Bələdiyyən olmayan da, dövlət mülkiyyətində olanda, əgər torpaq dövlət mülkiyyətindədirsə, onda deməli, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların müstəsna mülkiyyətçisi, səlahiyyətçisi Bakı şəhər icra hakimiyyətidir, Bakı şəhərində. Yəni, rayonlara şamil olunmur. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
Azad, mən bir ittiham da var. Deyir, yəni, konkret əslində hər sota görə müəyyən məbləğ istənilir. O məbləğ ödənilsə, problem deyil, lap nuhayyamından da.
Elə şeyləri bilmərəm. Yəni, onlarla bağlı da, heç kəsdən mən bu torpaqla bağlı heç bir söhbətimiz də bizim olmur.
Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov belə deyir. Allahverdi Nağı isə bildirir ki, arxivə müraciət edib onun torpağı ilə bağlı sənəd tapılmayıb. Bu torpaq məsələsi bələdiyyə işi deyil, söhbət onun torpaq aktından gedir ki, bu aktı da ancaq icra hakimiyyəti verə bilər. Allahverdi Nağının dediyinə görə martın 5-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətində onun ərizəsini qəbul eləyiblər.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvanda.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.